jer monah Roman Vilaret, savrat manastira Ostrog, održao je u Baru 8. aprila tekućeg ljeta gospodnjeg u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira predavanje na temu Jurodivost, ludost, Hrista radi. U narednim minutima, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo tonski zapis ovog interesantnog predavanja oca Romana.
Ova tema o jurodivosti je jako opsežna, ona je neiscrpna zato što se radi o posebnom načinu života, o podvigu koji zasigurno u crkvi, ako ne prvo mjesto, onda zauzima drugo mjesto po težini i značaju. Dakle, osim onih stolpnika za koje smo svi čuli iz prvih vekova, pa sve do nedavno ih je bilo, a možda ih i sad ima negdje skrivenih, osim njih, jurodivost je dakle najteži podvig u pravoslavnoj crkvi. I to su, na njima se ispunjava ta istina Božija o onome kad se kaže ne može čovjek biti prorok u postojbini svojoj. Dakle, s obzirom da je Gospod Isus Hristos došao na ovaj svet i bio prognan, tako su i oni, sledujući njemu, bili saobrazni njemu i njegovom načinu dolaska u ovaj svet. Imamo u Starom Zavetu već praobraze jurodivosti. Kada čitamo proroka Isaiju, pa on kad je tamo prorokovao sužanjstvo Misiraca, to jest Egipćana i Etiopljana, 3 godine je prorok Isaija hodio goj bos, prorokujući to znamenje koje će se desiti. Pa onda prorok Jeremija također, on je načinio sebi sveze i nosio je jaram oko vrata i potom je poslao gospodarima tadašnjima i svoje zemlje i susjednih zemalja za svjedočanstvo volje Božije tu poruku da će ih zbog greha njihovog sustići gnev Božiji. Pa onda dalje nastavljamo i idemo do proroka Jezekilja. On kad je predstavljao kako će se desiti taj pad Jerusalima i opsada Jerusalima i prorokujući o tome i protiv onih što su prestupili tad zakon Božji, on je 390 dana ležao na levoj strani, a 40 dana je ležao na desnoj strani svojoj, jedući samo presna hleba. Prorok Osija je živeo sa bludnicom, naravno ne imajući ništa sa njom intimno, ali je živeo jer je tadašnji Izrael bio odstupio od Gospoda i onda on nije živeo bludno, ali je živeći pored bludnice pokazivao i projavljivao ono kako tadašnji narod živi. Sveti Jovan Krstitelj, kad se pojavio, eto, posljednji iz Starog Zaveta, on je nosio, dakle, haljinu od kamilje dlake, hranio se onim skakavcima. Skakavci nisu insekti u tom smislu današnjem, nego jedna biljka u tadašnjoj judejskoj pustinji, koja je naravno rasla u tom pustinskom ambijentu i onda su ti njeni pupoljci iskakali nekako. Zato se zovu skakavci. I sveti Jovan Krstitelj je tada razobličavao Irodijadu i cara Iroda i njenu Irodijadinu ćerku Salomiju, propovedao pokajanje i izobličavao silnike onoga sveta. I već je i on na neki način pokazivao i projavljivao te crte jurodivosti. Dakle, budući da je na kraju postradao za istinu i svedočio istinu onako kao lav ričući iz pustinje. Pojava jurodstva doživljava svoju ekspanziju najviše u 4. veku, kada je Milanskim ediktom 313. godine crkva dobila slobodu i postala državna religija, onda mnogo se duhovni život u ljudima oslabio i narod je popustio i u molitvi, i u pažnji, i u straženju nad sobom. I zbog takvoga duha, čim se došlo do te neke slobode od stradanja, ljudi su se opustili, ali oni koji su držali do svetinje duhovnog života, dakle prvi monasi, otišli su već u 4. veku u pustinje. U pustinje gde su se Boga radi, ljubavi Božje radi, podvizavali i odsecali svoje strasti, odsecali svoje grehe i, dakle, kroz dugogodišnji podvig u pustinji, u odvojenosti od ovoga sveta, odričući se svega zemaljskog, zadobijali su nebesko. I nekako to se može nazvati otprilike traganjem za nebeskim i vapaj za nebeskim životom. I zato su se sklanjali i bivali, kako da kažem, svom dušom prionjeni za Gospoda. Tek posle dugogodišnjega podviga, koje je trajalo i po 30 i 40 godina, znamo za Mariju Egipćanku koliko se podvizavala, ali evo sada govorimo konkretno o ovim podvižnicima i asketama 4. veka pa dalje, oni su toliko sebe očistili duhovno da su tražili da još više ugode Bogu. A kako ćeš ugoditi Bogu kad si se očistio, dakle, toliko si sebe ispraznio od sebe, nego ovako kako im je sam Gospod davao po prizvanju i po blagodati. Da jurotstvuju, da se iz pustinja vrate u ovaj svet i da ovome svetu pokazuju da je zapravo ono što je pred ovim svetom ludo, ono je pred Bogom mudro, kako kaže apostol Pavle. I eto, oni su konkretno oni o kojima sveti apostol Matej piše: ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni za telo svoje u šta ćete se odenuti. On konkretno ovdje između ostalo govori o njima. Taj podvig i rodstva, to jest biti lud Hrista radi, rekao smo da je on najteži podvig iznedren u hrišćanstvu, i praviti se lud i biti lud za Hristom, to znači neodoljivo žudeti za Hrista. I po silini takve žudnje davala im se i mera blagodati. Znači, po meri žudnje za Hristom. I rodivi su podnosili najteže podvige i stradanja, živeći bezdomno, po raznim smetlištima, grobovima, pod otvorenim nebom, po najljućim razevima i žegama, bez hrane i odeće. Budući da su se tako suludo ponašali za ovaj svet, oni su bili od ljudi koji ih nisu srcem i duhom prepoznali, bili su dosta prezreni, zlostavljani, ismevani i progonjeni. I njihov podvig svojom težinom i veličinom žrtvovanja prevazilazi sve ovozemaljske vrednosti i merila. I naša sveta pravoslavna crkva proslavlja ove ugodnike Božije koji za života bejahu smetlište svijeta, kako kaže apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima. Oni su topli zastupnici i molitvenici za ceo svet, za sve ljude na ovome svetu, najpre za pravoslavne hrišćane, ali zatim i za sve ljude. I ovaj podvig njihov, i na ovaj podvig njihov sam Gospod priziva: samo kako malo pre rekli smo, najsmelije i najsnažnije i telom i duhom svoje izabranike. Dakle, podvižnike koji su se zapaljeni u sebi, unutra, u dubini svoga bića i svoje ličnosti, zapaljeni tim ognjem revnosti, oni su bili zanavek ranjeni silnom i čistom i nepokolebivom ljubavlju i čežnjom ka Carstvu Nebeskom, dobrovoljno se odričući svih dobara i lepota zemnog života, čak i svojih srodnika, i svoje postojbine, svoga grada, svoga sela i svega u ovome svetu u kome su živjeli. Zašto? U pustinji i na drugim mestima svoga podviga, očistivši se od greha i strasti, ispraznili su se od svega adskoga i ovozemaljskoga, ali su se napunili Boga, blagodati Duha Svetoga. I ko zna kakve sve vizije imali, ali ne prelesti, nego istinski doživljaje Boga, istupljenja duše iz tela, takve podvižnike Bog često uzme, u snu uzme im dušu pa ih povede da vide i rajska naselja i Carstvo Božije delimično, ali i ona druga naselja, ne dao Bog nikome da ode u ta druga naselja, i onda im vraćao dušu i telo. Tako ih pripremajući u pustinji ili na nekom drugom mjestu podviga da mogu ovome svetu da svedoče ludost ovoga sveta. Obmanu u ovome svetu demonsku koja nas duhovno zaslepljene, ogrehovljene, ostrašćene navodi da se vezujemo za ovaj svet, a ne za onaj drugi nebeski svet, a to je carstvo nebesko. I razmišljam danas, pa Gospod je došao i urodivo u ovaj svet. Bog uzeo telo ljudsko, postao čovjek, ostajući Bog, prošao kroz utrobu devojke, došao na ovaj svet, rodio se, živeo sa nama, tesao drvo sa pravednim Josifom. Posle od 30. do 33. godine do svoga raspeća s nama i živeo i pričao o pričama i svedočio, isceljivao i radovao se sa narodom i plakao sa narodom, prošao unizivši sebe da bi nas ponizio. Ja mislim da je najsuštinskiji cilj ovoga podviga pa to sledovanje za Hristom, gdje su se ti rodivi ljudi do kraja unižavali sledujući Hristovim primjerom koji je imao krajnje smirenje i do kraja se ponizio zarad spasenja ljudskog roda. Dakle, i pećina i magare na kome je Hristos ujahao Jerusalim, to je sve na neki način pokazivanje da Gospod od ovoga sveta neće zemaljsko carstvo, nego da hoće nebesko carstvo da useli u ovaj svet. Judeji tadašnji su očekivali Mesiju, pomazanika, koji neće ujahati na magaretu, koji neće biti u odrpanim haljinama, nego onoga koji će sa svom slavom ovozemaljskom gordošću, sujetom, kočijama, zlatom, doći da ih oslobodi od Rimske imperije u kojoj su bili dugo godina i decenija i vekova u ropstvu. Dakle, jurodivi su oni koji nastavljaju taj Hristov evanđelski program skromnosti i samo uniženja zarad drugoga. I njihov cilj jeste to da produže sveto evanđelje ovde na zemlji. Šta je karakteristično za jurodive, to je ta sloboda u Hristu. Sloboda koja ne podleže i koja se ne svrstava ni u kakve ovozemaljske okvire. Pa onda imate jurodive poput Tome jurodivog, Simeona jurodivog, Vasilija, Viseriona, Isakija, Isidora, Isidore, Ksenije Petrovgradski, Andreja, Jakova Tumanskog i mnogih drugih do današnjih dana, ima i njih danas, koji su potpuno bili slobodni od greha i strasti, ali su onda u odnosu na ovaj svet bili potpuno slobodni i imali slobodu kod Gospoda da ovaj svet pokažu u pravom svetlu kakav jeste. Lud, a da carstvo nebesko pokažu razumnim, slovesnim, onim carstvom koje dolazi, koje već jeste ovdje u liturgiji u crkvi Božjoj. Oni su se svecelo predavali Bogu. On je njih ispunjavao silom Duha Svetoga. Duhom Svetim trpeli su nadljudske podvige. Istim Duhom Svetom predskazivali su događaje radi pomoći bližnjima. Krepili su ljude u veri, razobličavali bogootpadništvo i pružali brzu pomoć u nevolji i činili brojna čuda. Imamo primjer svetoga Nikolaja Pskovskog u carskoj Rusiji, kada je na čelu tadašnje Rusije bio car Ivan Grozni, pa kad je teo car da kazni jedan grad, sad mi ne znamo to pravedno ili nepravedno, to Bog zna. I sve će se saznati ako Bog da, kad pređemo u večnost, sve tajne će biti otkrivene. Pa izađe pred njega sveti Nikolaj jurodivi i kaže: care, uzmi soli i hleba. Pa on nešto ne htede da posluša starca, pa onda kad je došao u starčevu keliju, starac mu onako baci komad mesa. Kaže: jedi, care. Pa kaže: ne mogu ja, starče, da jedem ovo meso, ja u postu sam. A kaže mu: a kako, kaže, postiš i nećeš da jedeš ovo meso što ti ja dajem, a jedeš meso brata svojega. Ubijaš svoju braću i sestre, svoje sunarodnike. Dakle, oni nisu prezali ni od koga, kao što ni sveti Jovan Krstitelj nije prezao da razobliči cara Iroda i Irodijadu i Salomiju. Dakle, u toj slobodi u Hristu o kojoj smo malo pregovorili, oni su bili do kraja iscrpni, nepokolebivi i jednostavno išli su po cenu smrti da kažu istinu, i to samo istinu Božiju. Taj Duh Sveti ih je vodio sa mesta na mesto. Ono što kaže se u Evanđelju: jer Sin čovečiji nema de gde glavu skloniti. Tako su i oni u primjerima ovih pojedinih koje smo naveli. Otprilike ukupno oko 43 rodivih je kanonizovano, ali ima mnogo nekanonizovanih koji su također sveti. Bivalo je da spavaju čak na smetlištima, kao malo pre što rekao smo, sa psima po najvećoj zimi, da bi se ugrejali toplote radi Božije. Dakle, njima ništa ova fizička tvarna hladnoća nije smetala, jer su živeli Duhom Svetim toplote radi Božije. I s obzirom da su sve darove zadobijene od Boga dobili i pre tog podviga jurodstva, oni su počeli da se prave ludi, između ostalog i zbog onoga što smo već rekli, ali i zbog ovoga što ću sad navesti. Dobili su darove pre toga od Boga, očistivši se i primivši Duha Svetoga u sebe, da bi se sakrili, da bi te darove prikrili za ovaj svet i da bi održavali tu blagodatu kontinuitetu neprekinuto do svoga skončanja, do odlaska iz ovoga sveta. I zato su uzimali, dakle, na sebe tu masku ponašanje bezumnih ljudi, i često su, kada bi nekoga razobličavali, izobličavali, bilo da je to car, neki vladar nepravedni, ili pak neko koji u gresima i strastima, oni su se izražavali u zagonetkama. Činili su na izgled sumanute stvari, ali te tobož sumanute stvari, za nas sumanute, imale su svoj duboki smisao, razumljiv samo ljudima jake vere, čistog srca i velike ljubavi. Dakle, bivalo je u istoriji crkve da su te jurodive ipak pojedini u crkvi po duhu, po blagodati Duha Svetoga opet i prepoznavali i razumevali i pomagali i tako dalje. Najviše od njima je već u 4. veku pisao Sveti Jovan Zlatousti u besedi na prvu poslanicu Korinćanima Svetog apostola Pavla, gde on veliča i slavi to tobož bezumlje izabranih. I on u prvoj poslanici Korinćanima Svetog apostola Pavla, pogotovo u drugoj glavi, kaže: jer je riječ o krstu ludost onima koji ginu, a sila Božija nama koji se spasavamo. Jer je napisano: pogubit ću mudrost mudrih i razum razumnih odbacit ću. Gdje je mudrac? Gdje je književnik? Gdje je prepirač ovoga vijeka? Zar ne pretvori Bog mudrost ovoga svijeta u ludost? Pošto dakle u premudrosti Božijoj svijet mudrošću ne pozna Boga, izvoli se Bogu da ludošću propovjedi spase one koji vjeruju. Eto, apostol Pavle baš potvrđuje one naše prethodne reči. I onda nastavlja opet u sljedećoj glavi, to jest 3. I kaže: niko neka se ne vara ako neko među vama misli da je mudar u ovome vijeku. Neka bude lud da bi bio mudar. Jer mudrost ovoga svijeta je ludost pred Bogom, jer je napisano: on hvata mudre u njihovom lukavstvu. I opet Gospod zna pomisli mudrih da su ništavne. U kom smislu se ovdje govori o mudrima i o ludima? I na kraju u 4. glavi kaže 10. stih: mi ludi Hrista radi, a vi mudri u Hristu, mi slabi, a vi jaki, vi slavni, a mi prezreni. Ovdje se konkretno misli na sujetu i taštinu i gordost ovoga svijeta. I ta gordost čovjeku zaslepljuje duhovne oči i samoga sebe čovjeku onda u toj gordosti i sujeti proglašava mudrim, pametnim, kadrim da bude on mudrac za ovaj svijet. A Gospod je došao baš da tu gordost satre i potre, iz čisto lude ljubavi Božije prema svome stvorenju, prema čovjeku. Šalje Bog Otac Sina svoga da ga žrtvuje, kao što je Avram žrtvovao i hteo da žrtvuje svoga sina Isaka, i na kraju mu Bog dao u zadnjem momentu signal, znak da ga ne zakolje. I zato apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima nesumnjivo govori o tome da ovaj svijet nije stvoren za ovaj svijet, nego za drugi nebeski večni svijet. I zato je ta ludost propovedi pod navodnicima mudrost za Boga. Mnogo jurodivih u istoriji crkve je ugodilo Bogu. Imamo primjer svetog Andreja jurodivoga. On je jedan od rijetkih koji nije izašao iz monaškog lika. Živeo je u Carigradu u 10. veku, na razne načine jurodstvovao, razobličavao mudrost ovoga sveta svojom ludošću. I eto šta je on svedočio ovome svetu. Baš ono što smo malo pre videli i čuli, a to je doživljaj lični carstva nebeskoga još ovde na zemlji. Kad su bili na bdeniju, on i njegov učenik Epifanije, videli su duhovnim vidom, duhovnim očima, Majku Božiju, Bogorodicu, koja svojim čestnim omoforom zakriljuje sav prisutni narod u crkvi Vlahierni. I pita starac Andrej Jurodivi svoga učenika Epifanija, Epifanije, vidiš li ovo što ja vidim? A on kaže, vidim oče i užasavam se i divim se. I onda kad izađu iz crkve, kad vide onaj tamo neki zakida nekoga za nešto, ona se tamo žena svađa sa svekrvom, onaj tamo bludniči sa nekom, onaj čovjek tamo vara ženu, onda videći to, prethodno videvši slavu Božiju i carstvo nebesko ovde na zemlji, pa šta će drugo nego da se prave ludi i da pokažu da smo mi ludi u ovome svetu, mi ludi koji ne želimo i ne gredimo ka tome carstvu Božije. Oni svojom prividnom ludošću pokazuju našu stvarnu i realnu ludost. Takvi izabranici, pravednici koji su pretrpeli velike progone, o njima možemo pričati mnogo. Naprimjer, u žitiju svetoga Prokopija Ustjuškog nalazimo ovakvo svedočanstvo o njegovome stradanju. Kaže, jedne godine zima beše ljuća nego ikad, studeni mraz nepodnošljivi i vetar silan i sneg obilan zasu domove mnoge. Ljudi i životinje smrzavahu se na putevima i gradovima i selima, i ptice mrtve na zemlju padahu, i ubogi veliku bedu trpljahu, jaučući i tresući se, i mnogi od njih pomreše. U to doba i sveti Prokopije nag telom od ljute studeni postrada, jednom napustivši noću pripratu crkvenu dođe pred bedne uđere u kojima sirotinja stanovaše. Ne bi li se makar malo ogrejao, ali ne pustiše Božijeg čoveka da uđe, nego sa močugama izađoše i stadoše ga udarati i progoniti vičući, idi od nas bedniče, ostavi nas. Tada blaženi pronađe jednu napuštenu straćaru i ušavši vide u jednom uglu pse kako leže i htede se uz njih malo ugrejati, ali i psi pobegoše od njega. I pošto se ne samo ljudi, već i psi na njega gnušahu, sveti smireno prozbori, neka bude ime Gospodnje blagosloveno od sada pa do veka, i vrativši se pred hram onaj sede kraj zida, zgrabivši se, izgrbivši se i drhćući i tako očekujući da ispusti duh, moljaše se Gospodu da primi dušu njegovu. Ali izbi se veliko čudo i spasen bi sluga Božji za svedočanstvo svetu. Dotače ga se anđeo Gospodnji i ovaj već od drvene od studeni oseti kako mu se prijatna toplina razliva po čitavom telu i život se vrati u ude njegove. Šta nam ovde Gospod poručuje? Koliko god je ovaj za nas gledano bednik bio već na samoj ivici smrti, da mu duša izađe iz tela zbog ovoga ovakvog načina života I boravka na hladnome betonu, na zemlji, Gospod poručuje, sluga moj nikad neće biti napušten. Što kaže premudri Solomon još u Starom zavetu. I daje mu anđela Božijeg da ga on isceli i da mu vrati šta? Pa blagodat Božiju koja mu je celo biće obnovila i vratila u prvobitni poredak. Podvižnici su svojim jurodstvom zadobijali carstvo nebesko i, pazite ovo, oni su toliko išli u tome podvigu daleko da su sebe gradili ne samo ludima nego i besomučnima. Ako ste gledali film Ostrvo, pa na samom kraju filma, kako se zvao onaj monah koji se pravi urodiv, on onu devojku koju su otac i majka doveli na ostrvo da je on isceli, on isceljuje nju tako što se sam pravi također đavoiman, pa je kokodakao, pa lajao, pa pijukao, isto onako kao što demoni rade iz besomučnih ljudi kad su blizu neke svetinje. Sebe je ponizio da bi ovoj zaposednutoj besomučnoj devojci pomogao. Jer samo Gospod daje smirenima blagodat. Samo je mogao na taj način da molitvama svojim istera zlog duha, ponizivši se do kraja. Imamo dalje, naravno, mnoge primjere Isidora Rostovskog, Maksima, Vasilija Blaženog, jurodivog Moskovskog. I imamo i također svetoga Simeona jurodivoga iz 6. veka, koji je iz tadašnje pustinje došao u grad Homs, u Siriju današnju, grad Emesu, i tu prethodno se očistivši od svakoga zla i greha i strasti 30 godina u pustinji, došao u Emesu i počeo da jurodstvuje i da sve one duhovne pukotine, anomalije, sve ono što je tada kaljalo duhovni lik i Božji lik i obraz u tome gradu, razobličavao je svojim jurodstvom. Pa je znao da živi blizu javnih kuća, tamo gdje su te žene bludnice, da živi blizu njih i da ulazi tamo i svaki dan da odlazi kod jedne takve žene. I onda su ga ljudi osuđivali. Evo, ovaj kaludjer, zamisli, 30 godina bio u pustinji sve, i vidiš kako sad živi bludno i nastrano. A on joj je zapravo nosio svaki dan hranu jer je bila gladna. I nju sigurno izbavi od toga teškoga greha i poroka svojom upornošću i svojom žrtvom. Pa čak su ga oklevetali da je sa drugom jednom ženicom imao dete, i ta žena je bila dobro plaćena za to da primi i da prihvati tu klevetu da je to njegovo dete. On je to prihvatio i čak počeo javno pred ljudima da se kaje tobož za to svoje dete, koje nije naravno bilo njegovo. I Bog nije dao da se sluga Božji porazi i posrami. Ta žena nije mogla da se porodi dok nije izustila pravo ime oca tog deteta. Ali vidite kakvi su to blagoslovi, kakvi su to ognjeni stubovi koje je Bog ostavio nama da bi oni sve ono što mi nismo duhovno kadri da primimo na sebe kao strele nečastivoga. I mi koji nismo bili spremni i ni sada nismo spremni da nosimo po apostolu Pavlu bremena jedan drugoga, oni su te strele i oni su ta naša bremena nosili i nose do današnjega dana. Razumijete li tu tajnu? Žrtvujući se do kraja za svoga bližnjega. A to je ono što Gospod kaže u Evanđelju. Nema veće časti i radosti i blagoslova nego da neko život svoj položi za bližnjega svoga. Nije samo život, znači život položi za bližnjega svoga, podmetnuti se da primi metak umjesto nekoga, kao što je bilo. I bilo, i bivalo, i bit će. Nego i ovo, u duhovnom smislu se žrtvovati za bližnjega svoga. I primati one strele i one udarce duhovne koji su bili namijenjeni meni, on se napravi urodiv i izmoli od Gospoda da on primi to moje što je meni bilo namenjeno, jer ja možda to ne bi duhovno mogao da podnesem. Sveta Ksenija Petrogradska, je tako, 18. vek na 19. upokojio je se muž i ona je ubukla njegovo odelo, je tako, oficirsko, i pravila se i rodiva i išla tamo po Smolenskom groblju i po celome Sankt Peterburgu, razobličavala sujetu tadašnjeg Petrovgrada, koji je sav bio poleteo u slavi. Znate, mnoge velelepne građevine, mnogo univerziteta, francuski jezik se govorio na dvoru više nego ruski. Bog pošalje Kseniju da kaže: stanite malo, gde ste pošli? Hoćete li zemaljsko carstvo ovde u Petrovgradu ili ćete ono carstvo koje su naši sveti preci i živeli i želeli i imali to duhovno nastrojenje ne znam koliko vekova nazad? Po primjeru spasiteljevom oni su išli i bivali raspinjani i raspinjali se sa Hristom opet radi ovoga sveta, opet produžujući sveto evanđelje, da bi sa njime ne samo oni sa vaskrsavali, nego i mi nakačeni i zakačeni, ne našom zaslugom, nego njihovo, na njihov podvig i na njihovu žrtvu. Kaže seme, krv mučenika je seme za nove hrišćane. Podvig jurodivih je seme za nove duhovne uspehe i podvige. Naravno, mnogi drugi, sad da ih ne sve ne nabrajamo, i osim svete Ksenije i svih ovih, zaboravih malo pred da kažem da je Simeon Jurodivi, na primjer, predskazao u vreme vladavine Justinijanove da će zidine tadašnjeg grada Justinijanovog postradati sve, zato što je oborenim stubovima tu negde ispred grada govorio: stubovi zaplešite. I oni su mislili: šta ovaj luda govori, kakvi stubovi oboreni, kako oni mogu da plešu. Stubovi, kad je bio zemljotres, su silom Božijom bili podignuti, a svi drugi stubovi grada bili su u toku zemljotresa razrušeni. I to je nešto što je duh istine, što je crkva Božija i uopšte istorija ovoga sveta prepoznala kao istovremeno poziv ne samo njima na još savršenije podvige, nego i nama da mi same u sebi i sami sebe razobličavamo, da ismevamo u sebi i svoju gordost, i svoju sujetu, i svoju pamet pod navodnicima, i da se utkamo u um Hristov. I da ovaj svet ne posmatramo iz perspektive ove zemlje gnojave, nego da ga posmatramo iz perspektive večnosti, carstva Božijega, iz koje su perspektive na ovaj svijet gledali ovi jurodivi Božji ljudi. I poručuju nam također svojom prividnom ludošću, pedagoški nam poručuju da mi kao hrišćani, uopšte ljudi svi u ovome svijetu, ne treba na brata i na sestru da gledamo s polja. Zato su oni to i radili, između ostalog. Nego da uvek čoveka posmatramo iz te perspektive večnog života. Kakvim ga očima Hristos gleda, a ne ja. Sveti Gavrilo Gruzijski, šta je radio? Starac jurodivi koji se 90. godine upokojio, arhimandrit, 50. 60. godine prošlog veka, komunizam u jeku, u Tbilisiju, tamo svim tim gradovima Gruzije, i bila neka parada gde su onoga Lenjina stavili na 20 metara sa 10 na neko platno, na neki plakat, i on uzme kerozin i pospe to platno i upali to, sve za jedan minut izgori i počne da propoveda carstvo Božije tom pametnom, odnosno Božjim očima gledano ludom svetu, koji se bi odrekao Boga, koji je Lenjina mrtvoga proglasio za Boga. Razumete? I doživio je batine, frakturu lobanje, doživio je da su ga prvo držali u zatvoru i većali, hoće li ga ubiti te noći ili ne, a on je i u tamnici propovedao zatvorenicima evanđelje, ne odričući se Hrista ni tada. I Gospod ga obnavlja i duhovno i telesno, i onda ga šalju u ludnicu jedno vrijeme i onda ga puštaju. Pa kad su ga pustili, ucenjuju tamo i patrijarha i episkope, šta taj ludak Gavrilo tamo radi, pravi u svome dvorištu neku crkvu, neke ikone sa smetlišta kupi, čisti, zakiva, popravlja. Reci mu tamo, vladiko, da ruši tu crkvu. Nikad je nije srušio. Bog nije dao da se ruši delo Božije. I vraćaju mu posle čin, jer jedno vrijeme bio pod zabranom, ali taj isti Gavrilo Gruzijski, 94. su pokojio i sahranjen bio, a 2000 i neke godine su mu izvadili netruležne mošti i Gruzijska crkva ga je proglasila za prepodobnog blaženog Gavrila Gruzijskog, Hrista radi i urodivoga. Na njegovom grobu, još dok nisu bile mošti obretene, dešavala su se velika čuda, a tek sada kod njegovih moštiju da ne govorimo. Njegove ikone mirotoče širom celoga sveta. I šta je on jednom prilikom rekao? Jednom u sam Tavrijski manastir došao je jedan podvižnik da vidi starca, a to je bio starac Vasilije Svetci, Vasilije Svetci iz Kijevo-Pečerske lavre, koji se odlikovao velikom dobrotom i smirenoumljem. Čovjek je morao da se raduje gledajući zajedno tu dvojicu velikih podvižnika i svetih ljudi. Zato sam ih ovekovečila svojim fotografskim aparatom. Kada je otac Vasilije video fotografiju, rekao je smešeći se. Znači, sveti čovjek govori drugom svetom čovjeku: nadmašio si me, Gavrilo. Na ovoj fotografiji izgleda kao da sam ja svetitelj, a ti grešnik. Razumete? Gavrilo je postigao taj cilj urodivosti, a to je da spolja izgleda grešan za ovaj svet, a da je unutra oganj Duha Svetoga u njemu. Oganj koji se ne može spolja premazati, ni prikriti, ni sakriti, nego je to samo jedna maska da tako oblagodaćeni ljudi ne bi padali u zamku gordosti. I da takvi oblagodaćeni ljudi ne bi narod privezivali za sebe kao ličnost, nego direktno za Hrista i za crkvu Božju i za carstvo nebesko. Mnogo je lažnih i urodivih, braće i sestre. Kažu, negde sam čuo od jednog dobrog starca, od 10 jedan je pravi. Samo oni koji su se dobro u podvigu, bilo u manastiru ili u životu, kroz razna stradanja, bolesti, ili u pustinji, kao što ovdje imamo svjedočanstvo, očistili od svega ovozemaljskoga i adskoga, tek ti, iako čak moraju da imaju opet priziv od Boga, iako su se očistili od svega toga, ne mora da znači da sami po sebi svojom voljom mogu po automatizmu da budu urodivi. Koliko je to veliki i strašan podvig. Jer je to neprestano bdenje nad sobom i to je neprestano trpljenje zamki nečastivoga i lično direktno i preko ljudi i svega ostaloga što nas okružuje. Evo, pomenu smo oca Gavrila. Imali smo mi, naravno, i u našoj crkvi takvih ljudi. Jedan od njih je bio Jakov Tumanski i Žički, koji je bio dvostruki doktor nauke. U Švajcarskoj je radio i tamo bio i profesor na fakultetu. I kad je došao jednom prilikom u Vrnjačku banju da se odmori, tamo je čuo bogomoljce iz Valjeva, jednoga nepismenoga čiču starca koji priča iz dubine i riznice svoga srca, proiznosi neverovatne dubine koje on kao naučnik i dvostruki doktor i profesor nije mogao ovim ljudskim umom da shvati. I posle pitao: ko si ti, brate, koju školu imaš? Imam 4 razreda osnovne škole. Podakle ti ova mudrost? Idi u Žiču i pitaj vladiku Svetog Nikolaja odakle meni ova mudrost. I odlazi, i kad je video i delo i lik, ne samo lik, nego i delo Svetog vladike Nikolaja, ostavlja sve ovo zemaljsko, postaje iskušenik i monah žičke obitelji. I Sveti vladika ga proverava za ručkom, pita: doktore, ovaj ne diže glave, gleda dole u tanjir. Profesore, pita ga, zove ga Sveti vladika, ovaj ne diže glave. Oče Jakove, blagoslovite vladiku. Razumijete? Njegovo poslušanje je bilo da uređuje taj žički misionarski časopis, i koliko je on sebe hteo da ponizi i da potre sve ono ovo zemaljsko što je stekao, da se ne bi time nadimao i gordio nad drugom bratijom u Žiči. Jednom prilikom, u nedostatku konja za tu kočiju, sebe je upregao u kočiju i odvezo kočiju, tako upregnuvši sebe od Žiče do Kraljeva, da raznese i da razdeli sve te misionarske časopise koje je štampao. Tako da, eto, Božijom pomoću oni nama ukazuju mnoge stvari i otkrivaju velike tajne. Mati Jakova iz manastira Ćirilovca, a dok je bila još gore kod starca Joila, a inače pokojna mati Jakova, svetog života matuška, koja je sa 12 godina otišla iz Pariza u ćelije valjevske, budući poslana od jeromonaha Amfilohija i jeromonaha Atanasija, koji su još sa 7 godina upoznali u kući njenih roditelja. Dakle, otišla je u ćelije i sve do 90. i ne znam koje, odnosno 2000. i neke, bila je u ćelijama. I onda je poželela još savršeniji podvig i došla je kod oca Joila. I sa još jednom sestrom. I da sad ne dužim o tome, otac im je rekao: idite za Rusiju i za Ukrajinu pa da se tamo poklonite svetinjama Ruske pravoslavne crkve u Rusiji i Ukrajini. I dao nam je, kaže, za put samo 200 evra. Po poslušanju nismo ništa ni pitale ni roptale. Krenuli smo na taj put u Kijevu, na aerodromu. Zaustavio ih jedan čovjek iz Moskve, jedan imućni čovjek, i pitao: matuške monahinje, odakle ste vi? A one kažu: mi smo iz Crne Gore, Srpska pravoslavna crkva, manastir Ćirilovac i tako. Imamo blagoslov od našeg starca da obiđemo Kijevo-Pečesku lavru i poslije da idemo za Moskvu i Rusiju čitavu, da obiđemo i Serafima i Sergije Radonješkog i ostale svetinje. Naravno, ne govoreći ništa, da imaju samo 200 evra kod sebe. I taj čovjek vadi iz džepa ogromni novac i kaže ovo da vam se nađe za put, a kad budete išli iz Kijeva za Moskvu, na aerodromu će vas čekati moj vozač koji će vas svuda voziti po čitavoj Rusiji gdje god vi poželite u bilo koju svetinju da odete. I evo njegov broj telefona. I bude kako bude, njih dve odu u Kijevo-Pečersku lavru, tamo preko 120 kivota raznih netruležnih moštiju svetitelja, ne znam ni sam koliko i kojih. I kaže Matija Kova, nas dve ulazimo i ta žena koja nam je bila vodič, ulazimo u pešteru i sad kreće, to su po hodnicima sve onako niše, kako da kažem, gdje su ti kivoti ugrađeni u te niše i svaki ima svoje ime i kandilo gori, ikonu. I tu jedan jurodivi čovjek, nije monah, prost čovjek, laik, na samom ulazu u pešteru kaže ovoj ženi, ti imaš karcinom, a onako pričao jako sumanuto, jako nepovezano, prikrivajući se i te darove koje je dobio od Boga prikrivajući, idi ti tamo kod onog Agapita Pečerskog, na primjer, moli se njemu da te isceli od raka. Ti imaš bubrege bolesne, ti idi kod onoga tamo. Dar prozorljivosti, ali na jedan jurodivi način ga iskazuje. Kaže, obišla mi 120 i nešto kivota i sad ova žena koja nas vodi, kaže, ajmo u ovu gastina je, kako se zove, tamo manastirska ta gostoprimnica gdje može nešto da se kupi, da se pojede. Mi sele za 100, kad eto ti njega ulazi i pravi se da je mrtav pijan. I na ulaznim vratima počinje da viče, da galami, da nekoga tamo kritikuje, da prevrće stoljnake, čaše i tako dalje, da bi što više navukao na sebe osude i gneva. I onda seda za njihov 100, njih 3 i kaže onoj ženi koja je vodič, ti da mi platiš ručak, ti i ove dve monahinje da mi platite ručak i ja ću s vama da jedem. I kaže Matija Kovi i ovoj drugoj monahinji, kaže, vas dve imate mnogo dobroga mitropolita svetog i mnogo dobrog i svetog starca. I sad Matija Kova namjerno provjeravajući ga pita, a ko je, kaže, moj mitropolit, odnosno naš i ko je naš starac? Pa kaže, mitropolit Amfilohije i otac Joil. I kaže, njih da slušate i neće biti zime za vas. I ode. I posle od tog vodiča čuju priču da je pokojni mitropolit kijevski Vladimir tog jurodivog čovjeka često znao da pozove nedeljom na ručak. I on dođe, taj jurodiv iz poštovanja, da sedne sa mitropolitom da ruča, uzme možda jednu kašiku neke supe ili nijednu i kaže, Vladiko, hvala ti, ali ja nisam za ove svečane trpeze, idem ja sa onom svojom sirotinjom tamo, idem malo u kafanu da popije malo neku votku i tako, to Bože. I sljedeće svjedočanstvo, lično mitropolita Vladimira, koji je u toku jednog letnjeg predvečerja stojao na prozoru svoje kelije i posmatrao tu gostinicu manastirsku, gdje taj jurodivi čovjek izlazi sa flašom votke koju primiče u ustima, to sve mitropolit Vladimir gleda sa prozora i vidi se da mu ta votka curin iz bradu, da on nju zapravo ne pije, a pravi se mrtav pijan i kaže, odjednom na moje oči, kaže, video sam kako ode vazduhom, negde ga Bog odnese, anđeli ga odnesoše, lebdeći. Vidite koja je to smjelost i sloboda pred Gospodom. Mislite vi da je njima lako kad se oni pred ovim svetom prave i ludi
i bludnici i prosjaci i pijanice, to sve rade ljubavi Božije radi.
Ali ta ljubav Božja je jurodiva ljubav Božije. Malo pre rekao smo šta je Bog Otac u sadejstvu Sina i Duha Svetoga radio za ovaj svet. Pa to niko na ovome svetu ne bi radio. Poslao Sina jedinorodnog ovaj svet i žrtvovao ga, i sam Sin se Duhom Svetim dobrovoljno žrtvovao zarad spasenja ovoga sveta. I rodivi imaju, opet kažem, veliku silu i slavu, imaju blagodati dar isceljivanja, imaju blagodati dar prorokovanja, proroštva, imaju blagodati dar primanja tuđih bremena i grehova i strasti na sebe, i imaju blagodati dar čak i mrtve da vaskrsavaju. Njihovim molitvama da bi Gospod i nama dao duhovnog nastrojenja, da svoju dušu privezujemo za Carstvo Nebesko, a da se sve više i više odvajamo od ovoga sveta koji u zlu leži. Amin.
Čuli ste tonski zapis predavanja ostroškog sabrata jeromonaha Romana Vilareta, koje je 8. aprila tekućeg ljeta gospodnjeg održao u sabornom hramu Svetog Jovana Vladimira u Baru na temu Jurodivost, ludost Hrista radi.